uprošćeno rečeno, ja sam imao otvoren front iz čela i iz bokova, ali sam mislio da imam leđa sigurna i zaštićena, a odatle je došao nož.
Kada ste bili smenjeni, druga polovina 80-ih godina, tada nije bilo šanse ni da progovorite javno, ali posle je bilo drugačije.
Pa da, te 3-4 godine nigde se ništa nije moglo progovoriti, a na mene se sučivale lavine raznih intriga, laži, s ciljem da se čovjek ponizi, diskredituje, diskvalifikuje. To je bilo poneteže izdržati. Pa od 91. prvi put počeo sam nešto javno da govorim, to su mi studenti omogućili onda kad je bila ona njihova pobuna. Tada sam govorio, pozivao studente da dezertiraju iz tog rata koji se pripremaju, upozoravao sam da je rat tu pred nama i da je pripremljen i da će čas svoga naroda oni spašavati tako što će dezertirati iz tog rata. Ja sam bio presečen, izopšten, baš onda kada se možda trebalo pripremati za takvu ulogu. Osma sednica je definitivno rešila to pitanje što se vlasti tiče. Vlastodržačka Srbija je htjela vođu, htjela je vožda. Njega je izvikala svojim klicanjima i načine te znamo. I sa njim je Srbija veoma brzo posle osme sednice daleko, daleko odjezdila u dve svoje tragične restauracije, u taj staljinistički socijalizam i raspomamljeni nacionalizam. Nije bilo više Srbije koja bi mogla biti neka Kučanovska Slovenija ili Goroška Makedonija. I tu je bilo nemoguće odigrati tu ulogu. Srbija je krenula mnogo rano u prošlost i odjezdila, kažem, dosta brzo i podaleko, a uz takvu podršku da tu prostora za to nije bilo.
U Srbiji postoji izraz Stambolićevska Srbija, i to sa pežorativnim značenjem. Gledano iz ove perspektive, da li je iz Stambolićevske Srbije izrasla Miloševićevska Srbija?
Pa vi kažete izrasla. Pa koliko ja shvatam, ova Srbija, evo, već 13 godina pada, pada, pada. Još nije pala. Još dno nije udarila. Pa moralo bi biti da je ona bila visoko, majku. Doduše, deo srpske kulture su prevrati, kod nas se sve prevratima događa. Pa je ovo bi jedan prevrat koji je treba da bude negacija prethodnog do kraja, ali to je jedna regresivna, mutantna destrukcija. I to je to vraćanje unazad, tragično, dramatično, koje nas dovelo na ivicu opstanka i zaista se moramo pitati da možemo i kao narod opstati. Tragedija današnje Srbije je u tome što se najvećim svojim delom u početku ovoga što nam se događa bar izjednačila sa vlastitim destruktorom, ajde da kažem.
U vaše vreme pokrenuta su mnoga krupna pitanja vezana za položaj Srbije, za položaj autonomnih pokrajina u okviru Srbije. Neki iz tog vremena, iz jugoslovenskog rukovodstva, u nakradnim sećanjima kažu da postavljaju istoriji pitanje postoji li zapravo razlika između vas i Miloševića u načinu kako ostvariti centralizaciju Srbije i smanjiti ingerencije pokrajina.
Pa znate, ako to, kad to ljudi postavljaju, oni moraju ili da su slepi, ili da su gluvi, ili da su zlonamerni. Vrhovni sudija koji se zove Život, valjda je presudio i jednoj i drugoj politici, a da su zaista bile dve dijametralno suprotne politike, koje se na kraju sudarile i ishod znamo, da ga sad ne objašnjavamo. A Srbiju nikad nisam zamišljao kao centralizovanu državu, uvek kao policentričnu, i ne samo što se tiče Kosova i Vojvodine, nego čak i uže Srbije. A što se pokrajina tiče centralizacije, mi smo to zvali zajedno sa izgradnjom autonomije. Pokrajina mora se izgrađivati i jedinstvo i zajedništvo u Republici Srbiji. Mi smo to radili uz rasprave, uz sporove, uz trenja, dugo, uporno, sporo verovatno trebalo je brže, ali smo radili sporazumno, dogovorno, a ta takva politika nazvana oportunističkom u pežorativnom smislu, što je teško objasniti, zamenjena je diktatima. Prvo diktat Jugoslavije po tome kako to mi hoćemo, a kad smo tom diktatom nju razbili, onda smo diktat pokrajinama i Srbiji kakva ona mora biti, centralizovanija nego ikada u svojoj istoriji, više nego sa Milosom i njegovim okružnim načelnicima. Prema tome ne razumem otkud se bilo kakva veza u tome može naći. Na kraju mi smo postigli sporazum o promjeni Saveznog ustava u vezi Republike i pokrajina i postigli sporazum u vezi promjena Republičkog ustava u vezi pokrajina i Srbije. I to smo postigli saglasnošću i kosovskog i vojvođanskog rukovodstva. To je obznanjeno kroz moje ekspoze i elaborat u Skupštini Srbije 4 dana pred 8. sednicu. Zašto je to srušeno, zašto su bili i Jugoslavija i javno mnjenje u Srbiji protiv tog sporazuma, u stvari svojim ponašanjem, no su bili za sukobe, to moraju drugi na to dati odgovor, ja ne umem da ga dam.
Sredinom 80-ih Srbija je za neke bila sredina koja je prednjačila u liberalnoj atmosferi, u kojoj su značajna mesta imali mladi liberalni kadrovi, tržišno orijentisani. Za druge, ona je bila sredina u kojoj narasta nacionalizam sa kojim se rukovodstvo ne obračunava. Naročito ovo drugo se odnosi na period pojavljivanja memoranduma. Mnogi su mislili da ste vi predvodnik nacionalističke Srbije, a da će se sa njom obračunati Milošević.
Da, oni su mislili da će s Miloševićem učvršivati Jugoslaviju, graditi socijalizam, a sa mnom će to teško ići. Što su tako mislili? Mogu se razne objašnjenja davati, to bi bila preduga priča. Ali opet je to problem tih ljudi. Ja nisam bio anacionalan. Naprotiv, osjećao sam se da pripadam Srbiji, da radim za tu republiku, da se za njega i njene interese u federaciji borim. Radio sam to veoma uporno, možda sam ponekad preterivao, a sam u glavnim stvarima uspevao. I oko Srbije i njenog zaostajanja, da nam se to prihvati kao problem i da se to uvaži. Ali ja sam bio veoma otvoren za saradnju sa drugim republikama, imao izvanredne odnose sa rukovodstvima svih republika. Ta otvorenost možda je smetala, jer sam shvatao da se moje nacionalno podudara u najvećim delom sa srpskim građanskim i građanstvom, a smatrao sam Jugoslaviju najvećim interesom srpskog naroda i njegovom najvećom tekovinom i da je treba braniti. Nijedno pitanje i problem koji smo imali nije problem, nije bilo ratno pitanje i ratni problem. E sad, što se tiče samog memoranduma, to je tačka našeg definitivnog razlaza u Srbiji i uvoda u politički obračun. Ja i ljudi oko mene vodili smo se oko memoranduma, što me danas ne prestaju opsuživati, koji uprko životu i činjenicama njegovim dalje hoće da ga brane, optužujući mene da sam ja to nešto minirao. Ja sam vodio borbu protiv memoranduma i srpskog nacionalizma. Milošević je od te borbe se povukao, on joj nije hteo da učestvuje. I od tada dalje na političkoj sceni javno, potpuno je jasno, svakom političkom čoveku bilo u čemu je sukob i oko čega je sukob. A što će se oni opredeljivati tako, ne znam. Izgleda, to su personalni razlozi, oni su bili izgledani, to je bilo nešto u politici nezdravo uvek.
Vi govorite, pretpostavljam, i o jugoslovenskom rukovodstvu i ponašanju jugoslovenske rukovodstva u vreme. Da čujemo kako ste u knjizi Put u bespuće opisali dve situacije. Obe su zapravo 86. godina, sednica predsedništva Jugoslavije zbog dolaska Srba sa Kosova ispred Skupštine u kojoj se raspravljalo tada o Kosovu. Drugi insert je takođe scena iz tog perioda. Da čujemo.
Rasprava je sve mučnija, praktično bez dogovora. Zaključujući sednicu, predsedavajući Lazar Mojsov, do koga sedim, došapne mi da su svi prisutni uvereni kako sve pohode Srba sa Kosova organizujem upravo ja, te da sam ja jedini koji ih mogu sprečiti. Zaprepašćen, pozivam stenografe da ostanu, a učesnicima sednice uz odobrenje Mojsova ponovim to što mi je on upravo rekao. Zatim, povišenim glasom držim neki nervozan govor o nemogućnosti saradnje uz takvo nepoverenje, takve insinuacije. Pritom, ćutim onome što im je poznato koliko i meni. Ko zapravo podbada sve te ljude na proteste? Još ne mogu da verujem da su me u tom pogledu zamenili za Dobricu Ćosića. Dakle, ulazim i prvo što vidim. Joža Vrhovec sedi na pisaćem stolu, klati nogama i dobacuje zlurado, trljajući dlanove. A sad, Ivane, šta ćemo sad? Pukne mi film, te se na njega izgalamim. Sedam pored Mamule. On mi odmah kaže da je veoma dobro, čak značajno što sam ovako besno reagovao. I dodaje. Ako ovo do ponoći ne rašistiš u parku, sve će se tebi obiti o glavu. Ne gubi vreme, radi to kako znaš. To veče predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije kao i u toku dana zaključuje da predsjedništvo Srbije, čiji sam ja predsjednik, ima obavezu i odgovornost da situaciju sredi i raščisti. Odlazim na drugu stranu parka u svoju kancelariju. Sazivam rukovodstvo republike. Informišem o sednici predsjedništva Jugoslavije, a Lalović o tekućim zbivanjima. Ponovo naglašavam da je ulica domaći teren i šansa samo za nacionaliste, da nam oni samo na ulici mogu preoteti narod, da će sa ulice krenuti na nas, da ne smemo dozvoliti da se vlast brani silom i tako dalje. Iznenadi me Milošević upadicom. Zašto se ti toliko bojiš ulice i naroda? Ne bojim se ja naroda, no onih koji sa narodom mogu manipulisati, kažem.
Mi smo bili u krizi. Sveopšte krizi, to jugoslovensko društvo je bilo i naši odnosi ukupni su bili u krizi. Kosovo je bila najslabija karika, na njoj je puklo. Nije se tu ništa htjelo ušićariti, posebno oko Kosova, nego povodom Kosova, ko kakav pristup ima i širim stvarima u Jugoslaviji. Tako da se to tako ispreplitalo. Posle osvećenice će se reći, ostali sebi, prst od Kosova dalje, mi ćemo to sami i to brzo, masom, silom i brzinom. Krenuli smo mačem, krenulo se mačem da se seku čvorovi i tako su nas zavezali u hiljade novih čvorova i doveli tu gde jesmo i nas i Kosovo.
Knjiga Put u bespuće završava se vašim rečima: u miru život će ponuditi mnoge odgovore za budućnost koje u ovoj ratnoj akustici niko ne čuje. Međutim, to vreme još nije došlo.
Nije. Nije. Mi smo još uvek u pucanjima, u ubijanjima, u ratnoj psihozi, u psihozi vanrednog stanja, u strahovima koje to proizvodi, i naše osnovno pitanje i problem jeste što mi još uvek nismo u prilici i situaciji da postavljamo prava pitanja. Zašto smo tu gde jesmo? Gde je leglo inicijalnog zla? Ko su mu inspiratori? Šta je sa odgovornošću? Dati pravu dijagnozu bolesti obolelog naroda i njegove države i društva, da bi se mogla prava terapija primenjivati. Mi u ovakvom stanju u kome jesmo i koje se drži, ta pitanja ne možemo da postavimo, a eto, jedno od tih pitanja, jesmo li mi kao narod izgubili identitet? Znamo li ko smo, gde smo, s kim smo, ko su nam susedi, gde su nam granice? Kako nam se dogodilo da 11.000 kvadratnih kilometara teritorije se uzme, a mi govorimo o suverenitetu, da 50.000 strani vojnika tamo dođe. Mnoga pitanja, a pitanje odgovornosti, insistiram na njemu kao akademskom ili pravnom ili etičkom, etničkom pitanju, bilo kakvom, nego to je pitanje naše budućnosti. Bez tog smelijeg pogleda u dalju i bližu prošlost i novog pogleda, mi ne možemo praviti ni drugčiji pravi pogled u budućnosti, njoj se okrenuti.
Da li je za vas još uvek otvoreno pitanje kakav će biti politički raspad?
Već sam rekao, u srpskoj kulturi su prevrati, ustanci, bune, sukobi. Pa ne znam da li ćemo mi moći to da izbegnemo, jer ako ne izbegnemo mi se možemo udaljiti od Miloševića, ali pitanje je da ćemo se približiti Evropi. Bilo bi mnogo dobro da to biva na neki civilizovan način, demokratski, izborni, a sve se više bojim da su za to sve manje šanse. Ovdje je odavno poništena granica između života i smrti. A kada se ta granica jednom pređe, granice više nema.
Da li ste vi, Ivane?
Serija političkih ubistava, i ne samo njih, vodi potpunom ukidanju političkog života u Srbiji. To je ta opasnost.
Da li ste vi strahovali da vam je život ugrožen nakon što ste smenjeni na 8. sednici?
Pa ne. Ne, ja se dosta uspešno nekim sopstvenim unutrašnjim mehanizmima tih strahova branim.
Na kraju slušamo insert o sedmodnevnom druženju Ivana Stambolića sa kćerkom Bojanom nakon 8. sednice. Bojana je ubrzo posle toga stradala u saobraćajnoj nesreći i njen otac je rekao da je ona prva žrtva 8. sednice.
Nas dvoje smo tada u Miločeru, uprko svemu ili baš zbog svega, proveli 7 dana, naših najlepših 7 dana. Iznenadno mi otkriva da mi stalno već godinama piše pisma, ali mi ih ne šalje. Tako ona sa mnom razgovara. A sada je odlučila da mi uruči samo jedno u kome piše zašto me toliko voli i zašto se sa mnom ponosi. Nije mi dozvolila da ga čitam pred njom. Jedno divno i dirljivo pismo. Koliko mi svoju decu malo znamo. Kako mi je samo zrelo i slikovito pričala o svojoj ljubavi. Ovo sedmodnevno druženje u Miločeru i naše priče o politici, meni i šta i kako dalje, završili smo njenom gotovo ultimativnom molbom, čak i nekom vrstom ucene, da ostavku nikako ne smem podnositi. Neka te sloba smeni. Obećao sam da će tako i biti, jer imala je prave razloge i argumente za to što je od mene tražila. Kao što se zna, nisam je izneverio, bar ne u tome.
Da li biste nešto dodali ovome što ste zapisali pre mnogo godina?